И моя събеседник Стефан Кенов, народен представител от коалиция от партии България без цензура. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Как се чувствате като нов народен представител?
Добре се чувствам. Само една поправка. Парламентарната група вече се казва Български демократичен център.
А, сериозно?
Така решихме да кръстим групата, като се съобразихме с политическите възгледи на народните представители и партиите, които влизат в
коалиция. Така, още веднъж да го повторите. Български демократичен център.
Център. Точно така.
Добре. Ще си взема бележка вече и така ще ви съобщавам. И така, как се чувствате в първите дни от сесията на Народното събрание?
Както много добре знаете, в момента в кулоарите на парламента има едно напрежение по отношение с формиране на следващия кабинет. Изчакват се преговори, виждате, че обстановката се променя много динамично. Реформаторския блок и патриотите ту подкрепят, ту отхвърлят, ту се чудват думи за разцепление. И така.
Къде? В реформаторския блок?
Еми, както виждате, има групи, които са съгласни, които не са съгласни. Народният представител Караджов на няколко пъти критикува доста остро госпожа.
Да. Да, някакви процеси върват там.
В същото време днес има и много явна заявка от ЕНП, което казва, че ксенофобия е недопустимо да се включва в следващия кабинет, като се визира част от НФСБ.
Да. Всъщност, ми кажете, вие смятате ли, че Брюксел трябва да решава въпроси за българското правителство и съставянето му?
Аз не смятам, че Брюксел трябва да решава, но много е важно как ще се възприеме, от чуждестранните партньори и основно от Европейския съюз избрания кабинет в България.
Да.
Защото, както знаете, до сега основният приток на свежи средства и да имаме от там.
И да, ама не знам, след като това съществува като партия, като явление, като позиция в България, защо трябва да ни се казва какво да участва в нашето правителство и какво не? Това не си ли е българска работа?
В крайна сметка ксенофоби, националисти, евроскептици има във всяка една европейска държава.
Да.
Практиката е, че такива партии не се допускат като сериозни партии в управлението.
Да.
Все пак трябва да се гради кабинет на националното единство с призиви за разделение на нацията и, меко казано, екзотични идеи като струпване на ракети земя-земя по южната граница на Република България е призив, който не е за 21 век.
Да. Вашата позиция?
Нашата позиция е, може би, най-стабилната позиция по отношение на кабинета от всички парламентарни групи. Ние заявихме ясно, че сме за сформирането на дясно-центристски кабинет, но днес не знаем нито структура на този кабинет, нито политическия му скелет, как ще изглежда, кой ще влиза в него, кои са приоритетите. Всички знаем вече за прословутите 18 точки, но с 18 точки конспект няма как да управляваш България.
Да.
Така че очакваме нещо по-сериозно да излезе именно от първия мандат носител, първия политически човек, който ще получи мандата, това е именно ГЕРБ.
Така.
Те трябва да представят, освен на своята програма, така и хората и политическите организации, които ще се включат в този кабинет, от една страна, и най-малкото да ни поканят на разговор, за да обсъдим това, което те предлагат.
Да.
Ние принципно сме за дясноцентристко управление, но в крайна сметка трябва да видим каква е програмата и какъв е състава на този кабинет.
Някак много набързо приключихте вие разговорите с ГЕРБ.
Имаме доста големи различия с политическа партия ГЕРБ. Знаете, че България без цензура се роди като партия именно от протестите срещу правителството на Бойко Борисов. Генезиса на партията е от хора, които са пострадали от това управление. И сега много предпазливо нашите симпатизанти гледат как ще бъде сформирано и балансирано правителството, за да няма абсолютно доминанта на Бойко Борисов и на ГЕРБ това правителство.
Да.
И според мен с повече партии вътре в кабинета, може би ще се гарантира този баланс.
Сега се получава точно обратното, господин Кенов. Само две партии са склонни да участват във властта на политическо ниво, говорим. Всички останали предпочитат да са в опозиция. Не стават ли много опозиционери на фона на малко управляващи?
Не мисля. Това, което чух от господин Борисов, че ще събира и председателски съвети по-често през седмица или всяка седмица, доколкото чух. Аз смятам, че той ще се опита да сподели мандата с останалите политически партии под различни форми. Това са динамичните мнозинства, много не е ясно на нито на мен, най-вероятно и на широкия слушател, който ни слуша днес. Но явно ще се разчита покрай теми, които обединяват нацията, да има съответни мнозинства, които да подкрепят идеите и политиките.
ГЕРБ и Реформаторския блок единствени са склонни да дадат политически лица в политически кабинет с политическа отговорност. Не е ли твърде малко тези две парламентарни групи правят общо 107 народни представители? Няма ли да е много крехко мнозинството, което ще застане за тях, плаващо на всичкото отгоре и с неизвестни позиции по ред въпроси?
За мен наистина е малко. Подкрепата трябва да има поне едно... Поне 120 и няколко.
Да.
Няма как да го сметнем по друг начин.
Да.
Това е елементарното обикновено мнозинство в българския парламент. В крайна сметка доста партии заявиха възможност за подкрепа. Доколкото виждам и чуваме колегите от Движението за права и свободи, те ще подкрепят кабинета с условието, мисля, че и двете националистически организации да не участват в кабинета. За така е ясно. Явно и патриотите, щом не искат да влязат в кабинета, ще има и подкрепа на ДПС. В подкрепата на БСП още не съм сигурен. Но аз смятам, че ако се предложи една нормална програма, която е включила и мерки от програмите на опозицията, може би този кабинет може да получи широка подкрепа за избирането му още на самото начало.
Така, за избирането е ясно. Проблема е след това в действието. Вие, например, бихте ли подкрепили цялостна програма на това правителство?
Цялостна програма няма как.
Така.
Но аз смятам, че тази цялостна програма няма да е програмата на ГЕРБ, а ще бъде програма на кабинета, който ще бъде излъчен.
Доколкото мандатоносител е ГЕРБ.
Да. Основните политики ще са оттам, но
естествено.
И те трябва да направят доста компромиси.
Съмняваме, че ще направят така. Проблемите явно продължават да се стоят в България нерешени и не виждам кога точно ще започнат да се решават. Дългове, дефицити се увеличават, парите свършват, инвестициите се отлагат, икономиката започва да се задъхва. Кои са най-значимите въпроси според вас и вашата парламентарна група, по които трябва да има непременно съгласие, за да се решават, и то в много бърз порядък?
Като се говорим за икономика, трите неща са актуализация на бюджет 2014, бюджет 2015 и казуса КТБ.
Това са трите най-важни за този момент.
Трите неща, които не търпят отлагане.
Така, цената на електрическата енергия, доходите, здравеопазването. Могат ли тези три пък други проблеми, които за мен лично въобще не търпят отлагане, могат ли да изведат нови хора на улицата с ярки протести и отново с призива оставка?
Цената на тока винаги влияе най-бързо на населението. Идват зимни месеци.
Да.
Растежа на сметките на ток ще бъде още по-голям заради студеното време. По отношение на доходите, аз смятам, че там трябва да се започне целенасочена политика за увеличаване на и откриване на нов брой на работни места.
Да.
Това, за което доста от опонентите не се подиграваха за огромния брой, но по наши сметки поне по 100 000 работни места трябва да се разкриват всяка година в страната, за да може да се запази икономиката.
Как гледа светът на случващото се в България според вас? Ето днес Жозеф Дол вече пристигна и в България. Вие парламентарните групи горе-долу в българския парламент се свързахте с вашите аналози в Европейския парламент, направихте своите консултации. Как ни гледат от Европа и от света?
Според мен от Европейския съюз ни гледат с надежда, защото има нужда от стабилна държава България в региона в момента. Ние имаме нужда от стабилно правителство, което наистина да има дългосрочни цели и дългосрочен мандат, който за да изпълни целите.
Да.
Правителства за по една или две години смятам, че не само, че няма да донесат стабилност, а още повече ще разкладят възможните инвеститори, които при такива къси мандати никой нормален човек няма да инвестира в такава държава.
Да, да. Прасте, но не знам колко дълъг ще е хоризонта. 25 години политиците в България имат толкова къс хоризонт на решенията, на идеите си, на реализираните проекти, че просто не знам и това правителство дали ще успее с дълъг хоризонт да работи. Диалогичност или обикновен страх са в основата на сегашните междупартийни преговори? Сериозни ли са политическите преговори или имитират някаква национална отговорност според вас? Знам, че сте честен човек, ще ми отговорите честно.
В момента се достигна нормалното ниво на преговорите. За мен да не го кажем преговори, а разговори. Тази вълна от разговори, които беше проведена между трите дами от ГЕРБ с представители на отделните парламентарно представени формации, беше една прелюдия към разговори за мандат и преговори за политика изобщо. Но вчера за първи път всички лидери на парламентарно представените партии седнаха на една маса. Затова смятам, че преговорите започнаха в същинската си част.
Да.
Може би трябва да се мине двустранни преговори в момента между ръководствата. И аз смятам, че в съвсем кратък срок от няколко дни ще се избистри формата и възможната подкрепа за следващия кабинет.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успех и хубав ден.
И аз ви благодаря.
Стефан Кенов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център.